እቲ ዋና ቤት ጽሕፈቱ ኣብ በርሊን ዝርከብ ዓለም ሓቀፍ ናይ ግልጽነት ማሕበር ከም ትልሙድ በብዓመቱ ከም ኣብነት ኣብ ልዕሊ 168 ሃገራት ዓለም ወሲዱ ዝረአይ ምግባር ብልሽውና ኩነትን እተን በዚ ማሕበራዊ ሓጢኣት ኣዝየን ዝተጠቕዓ ሃገራት ፈልዩ ደረጃ ብደረጃ ዝገልጽ ዘቕርቦ ናይ መጽናዕቲ ሰነድ ናይ 2015 ዓመተ ምህረት ናይ ዘካየዶ መጽናዕቲ ዘጠቃለለ ሰነድ 26/2015 ዓመተ ምህረት ንንባብ ከም ዘብቅዐን ክሕበር ኣብቲ ሰነድ ተመልኪቱ ከም ዝርከብ እተን ኣብ ምግባር ብልሽውና ኣዝየን ዝተኣልካ ሃገራት ሶማልያን ሰሜን ኮርያን ከም ዝኾናን ዴንማርክን ፊንላንድን ድማ እተን ካብዚ ዓይነት ማሕበራዊ ሓጢኣት ዳርጋ ናፃ ከም ዝኾናን ኢጣልያ ኣብ ደረጃ መበል 61 ቅድሚ ቡልጋርያ ተጠቒሳ ከም ዘላ ናይቲ ናይ ግልጽነት ማሕበር ጨንፈር ኣብ ኢጣልያ ሓላፊ ቨርጂልዮ ካርነቫለ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ገሊፆም ብራዚል ንኣብነት ድሕሪ እቲ ናይ ፔትሮብራስ ቅልውላው ኢኮኖሚ ኣብቲ ሃገር ምግባረ ብልሽውና ከም ዝነከየን ሓቢሮም ዝኾነ ይኹን ይብሉ ምግባረ ብልሽውና ብዓብይን ብትሑትን ደረጃ ዳርጋ ኣብ መላእ ዓለም ሃገራት ዝረአይ ማሕበራዊ ሓጢኣት እዩ ኢሎም ምግባረ ብልሽውና ዘስዕቦ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ቅልውላው ተዓዳይ እቲ ምግባረ ብልሽውና ዝፈፀመን ዘይፈፀመን ኩሉ ዜጋ እዩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዜጋ ዝወድቕ ሓደጋ ከም ዝኾነን ኩሉ ድማ ተዓዳይ ምዃኑ ኣዝዩ ምስ ዝስትውዓል ጥራሕ እዩ እቲ ማሕበራዊ ሓጢኣት ንምውጋድ ዝከኣል ኩሉ ዜጋ ከከም ሓላፍነቱን መነባብራኡን ኣብዚ ሓጢኣት እዚ እንተ ደኣ ተኣሊኹ እቲ ማሕበራዊ ሓጢኣት ምውጋድ ዘይሕሰብ እዩ ስለዚ ግቡእ ግብሪ ናይ ምኽፋል ዜጋዊ ግቡእነት ምፍጻም የድሊ መሰል ጥራሕ ዘይኮነ ግቡእኻ ምኽባር የድሊ ኢሎም ኣብ ኢጣልያ ይብሉ ብዝተፈላለየ መገዲ ምግባረ ብልሽውና ንምውጋድ ዝግበር ቃልሲ ብፖለቲካ ድዩ ብባህልን ፍትሕን ሕግን ደረጃ ከይተረፈ ካብተን ብርቱዕ ፃዕሪ ዝግበረለን ሃገራት ቀዳመይቲ እያ እዚ ዝግበር ዘሎ ምግባረ ብልሽውና ናይ ምጥፋእ ቃልሲ ኣብ ኢጣልያ ነቲ ዘሎ ምግባረ ብልሽውና የቃልዖ ኣሎ ዝተሓብአ ኩሉ ይቃላዕ ኣሎ ስለዚ ድማ እዩ ኢጣልያ ካብተን ምግባረ ብልሽውና ዝፍፀመለን ሃገራት ቀንዲ ተባሂላ ትግለጽ ዘላ ገሊአን ሃገራት ፀረ ምግባረ ብልሽውና ጎስጓስን ቃልስን ዘካይዳ ብዘይምዃነን እቲ ዘሎ ምግባረ ብልሽውና ክትፈልጦን ክትገልጾን ይሃሉን ኣያሃሉን ክትመዝኖ የጸግም ምስ በሉ ኣስዒቦም ምግባረ ብልሽውና ክውገድን ግብረ ገባዊ ሓላፍነት ብኩሎ መዳይ ክሰፍሕ መታን እቲ ዓለምለኻዊ ማሕበር ግልጽነት ብኣባላቱ ኣቢሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣባይቲ ትምህርቲ ብምኻድ ንሓድልሽ ወለዶ ኣብ ፀረ ምግባር ብልሽውና ባህሊ ብምህናፅ ናይ ምግባር ብልሽውና ሳዕበናቱ ብምትንታን ናበይ ከም ዘምርሕ እውን ብምሕባር ሰናይ ተግባራት ኣብ ምስፋሕ መዳይ ይርከብ ኣሎ ንኡስ ዝበሃል ምግባር ብልሽውና የሎን ምግባር ብልሽውና ብንኣሽቱ ነገራት እዩ ዝብገስ ስለዚ ናብቲ ዓበይ ዝበሃል ከም ገበን ዘቕፅዕ ምግባረ ብልሽውና ንኸይብፃሕ ገና ብዓንተውኡ ኣብ ንኣሽቱ ነገራት እሙን ናይ ምዃን ልምድን ባህልን ምብራኽ የድሊ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም